Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas a todas, a todos os que nos estades a escoitar unha vez máis neste programa Cerna, no que facemos repaso das novas medioambientais máis destacadas dos últimos días. Como sabedes, esta pasada fin de semana varios activistas de Greenpeace foron embestidos polo exército español cando estaban no seu barco nunha protesta pacífica contra as prospeccións petrolíferas de Repsol nas Illas Canarias. Todos os colectivos ecologistas do Estado, todos, sen excepción, manifestaron a súa repulsa a esta acción que feriu a dúas das activistas mentres defendían o medio natural. O goberno e a petroleira, pola súa banda, culpan os ecologistas do sucedido por interferir nos traballos de prospección e o Ministerio de Fomento retén o barco ecologista e abre expediente sancionador contra Greenpeace que podería derivar nunha multa de ata 300.000 euros. Un informe da Sociedade Galega de Ornitoloxía indica que o incumprimento da lei agrava a situación das aves ameazadas en Galiza. Non se está a cumprir, din, a Lei de Conservación da Natureza do ano 2001, nin o disposto polo catálogo galego de especies ameazadas, xa que únicamente dúas especies de aves das 30 que hai en perigo no catálogo, a pillara das dunas e a escribenta das canaveiras, teñen un plan de recuperación en marcha. A Sociedade Galega de Ornitoloxía cualifica a situación de precaria e insta a tomar medidas urxentes. Advirte que os efectos da intensificación agrícola e forestal, a plantación de eucaliptos e piñeiros, as liñas eléctricas ou os parques eólicos son os principais factores de ameaza. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, chama a atención sobre as actividades que se están a desenvolver dentro do Parque Natural de Corrubedo, tamén catalogado como LIC, CEPA, Zona de Especial Conservación e Humidal Ramsar. 22 anos despois da súa declaración como Parque Natural, segue sen un plan de ordenación e de xestión, o que favorece o funcionamento na zona de actividades agresivas co medio sin ningún tipo de restrición. Di ADEGA que é o caso da canteira de Casal Novo, de actualidade, por rachar o tellado dunha casa cunha boa dura que atravesou case medio quilómetro da explotación. As instalacións de procesado da rocha están dentro da superficie do parque. Ademais das explosións, o pó en suspensión e os sedimentos da explotación van dar a lagoa do Carregal, de especial valor para a biodiversidade da zona. O Concello de San Sadurniño xa inaugurou o seu programa experimental de recollida de lixo porta a porta que dirixe ADEGA. Este proxecto servirá para comprobar a viabilidade dun sistema alternativo de recollida dos residuos orgánicos dos que logo se fará compost. ADEGA realizará varias xuntanzas informativas para compartir cos veciños as vantaxes do sistema. Polo de agora serán 50 os domicilios participantes no estudo. Trátase do primeiro proxecto experimental que se realiza en Galiza na recollida de lixo porta a porta. ADEGA tamén vende participar no seminario estatal Composta en Red para partillar as experiencias galegas en compostaxe caseira comunitaria. A vogal de residuos deste colectivo, María Lafuente, destacou a iniciativa desta entidade non lucrativa na promoción e posta en marcha de proxectos relacionados coa compostaxe no territorio galego. Actualmente ADEGA está a desenvolver experiencias específicas relativas a compostaxe en concellos como Pontevedra, Carballo, Lalín, Allariz e no xa mencionado San Sadurniño. Os proxectos de educación ambiental de ADEGA, Charcas con Vida e Custodia Fluvial, foron presentados no Congreso Europeo de Custodia do Territorio e nas quintas xornadas estatais de custodia que tiveron lugar en Barcelona a primeira semana de novembro. Foron dúas das 26 comunicacións que se puxeron sobre a mesa de proxectos de custodia de todo o continente e que se deron a coñecer a máis de 250 persoas de varios países europeos e americanos. Nestes encontros tamén se debatiu sobre os novos mecanismos de financiación da custodia territorial, o traballo en rede ou a conexión coa cidadanía. O Ministerio de Medio Ambiente anuncia que o vindeiro ano 2015 licitará por fin a rexeneración da Ría do Burgo na Coruña. Polo de agora son palabras das que xa se fai eco a conselleira de Medio Ambiente en Galiza, Etel Vázquez, e polas que se felicita pese a que nos orzamentos autonómicos non había ninguna partida para este cometido. O Ministerio fai a promesa pero non especifica cantos cartos se investirán na limpeza dos fondos da ría nin que prazos de execución baralla. PSOE e BNG piden datos concretos. O director xeral de calidade ambiental da Consellería de Medio Ambiente da Xunta, Xusto de Benito, opónse ao proxecto da gasolineira de Carrefour a poucos metros do río Miño na capital de Lugo. Sen embargo, di estar obrigado a utilizar este proxecto por mor dunha lei creada polo Executivo ao que pertence, que permite ás grandes superficies instalar sen ningún tipo de trabas estacións de servizo independentemente do seu impacto. A mesma postura mantén o alcalde de Lugo, López Orozco, que tamén outorgou licenza para a construción desta gasolineira. A Plataforma de Afectados de Casas Vellas solicita a Consellería de Industria e a Concello de Lalín toda a documentación relativa ao paso da liña de alta tensión pola Fraga, xa que sosteñen que a que lles deron é incompleta. Mañá sábado, a Plataforma seguirá a recoller sinaturas de apoio a prol do soterramento da liña eléctrica en Lalín. Polo de agora, xa teñen máis de 6.000 sinaturas. Tras o auto da Audiencia da Coruña que desimputou aos 12 cargos da DIF no proceso xudicial do caso do accidente de Angrois, as vítimas cada vez reciben máis sinais de que a instrución do caso estáse a pechar en falso. Agora o xulgado declina pedir que continúe o xuiz de apoio e indica que resolverá sobre a petición das vítimas de que declaren os presidentes da DIF e Renfe cando acaben as probas periciais. A Plataforma Estatal contra a Contaminación Electromagnética denuncia violación sistemática dos dereitos da poboación infantil no Día Internacional dos Dereitos da Infancia. Reiteran que as administracións non están a dispoñer as medidas necesarias para evitar unha excesiva exposición dos nenos e nenas ás crecentes radiacións electromagnéticas. Radiacións cualificadas pola Axencia Internacional de Investigación do Cancro e pola Organización Mundial da Saúde como cancerígenas. Lembra a Plataforma que desde hai varios anos tamén o Consello de Europa, o Parlamento Europeo e a Axencia Europea de Medio Ambiente levan pedindo aos Estados membros que poñan en marcha medidas de prevención e protección fronte a este tóxico ambiental. Engaden que o Estado español está a reincidir nun presunto delito contra a saúde pública. Mañá sábado, os comuneiros, representados pola Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún e a Federación Rural Galega convocan unha manifestación a Santiago de Compostela contra a privatización do monte comunal. Aseguran ambos colectivos que a Xunta está a reclamar aos comuneiros unhas supostas débedas pola xestión dos montes consorciados que poderían a súa vez forzar a privatización da xestión de moitos destes montes. Os comuneiros piden unha fiscalidade propia para as comunidades de montes e a condonación destas supostas débedas por constituíren un ben pro conxunto da sociedade. Segundo a Xunta, se en 2016 as comunidades de montes non teñen enfrontado estas supostas débedas, quedarán obrigadas a asinar un contrato de xestión cunha empresa forestal privada. Se non o fan, serán castigadas sen axudas públicas. Por certo que o día 25 de novembro terá lugar na Escola Politécnica de Lugo, ás 4 da tarde, unha conferencia sobre o ámbito xudicial nos montes veciñais en Mancomún, a cargo da abogada Susana López. Pero tamén mañá, sábado, terá lugar en Lira o terceiro simposio sobre o Monte Pindo, o Olimpo Celta Debate. Será unha xornada de divulgación científica sobre os valores naturais e patrimoniais deste monte da Costa da Morte tan emblemático. Está convocado pola Asociación Monte Pindo Parque Natural e contará coa intervención de biólogos, xeólogos, historiadores e investigadores do CSIC. A cooperativa Erika Mel de Arzúa consegue na terceira edición dos Premios Abertos ao Galego o galardón á dinamización do galego no ámbito empresarial, convocado pola Mesa pola Normalización Lingüística. A empresa, nacida en 1990 con máis de 350 socios e socias, fora expedientada nos anos 90 pola Xunta por etiquetar en galego os seus produtos. A presión social conseguiu daquela que se retirase esta sanción. O xurado tamén recoñeceu unha mención especial á Radio Municipal de Fene polo seu compromiso coa lingua propia desde hai 30 anos. A nosa máis sinceira noraboa. E chegados a este punto, lanzamos a recomendación cultural da Área de Cultura da Deputación de Lugo pros vindeiros días. Desde esta semana poderase visitar no Museo Provincial desta cidade a exposición Entre os sonos e os soños, soñar para crear na rede museística. A mostra colle fondos museográficos dos 4 centros que integran a rede museística da provincia de Lugo. E agardando que pasedes unha feliz fin de semana, despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.